እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ሰላም ኣምላኽ ብቢ ዘለኹምሞ መሳኹም ይኹን። እዚ ብቢሰሞኑ ናባኹም እንብሎ መደብ ቃል ኣምላኽ ግዜና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ኣብ ዝህለና መደብ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚርና ክሳብ 14 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ክንዘራረብ ኢና። ምሳና ኮይንኩም ከዓ ተድምፁና ስለ ዘለኹም እግዚኣብሔር ዋርኩም እናበልና እሞ ሃቢርና ሓፂር ፀሎት ንገብር እሞ ናፍቲ ሓሳብ ክንካይድ። ልዕሊ ኩሉ ዝኾንካ ፈቃድን ለዋህን ህያዋይን እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ኣቦናን ሎሚ ከዓ ከምቲ ናትካ ፍቓድ ብምሕረትካ ከውኢልካናሲ ነዚ ዕድልን ግዜ እዚ ክንረክብ ስለ ዝረዳእኻና ተመስገን። እግዚኣብሔር ኣቦ ካብቲ ቃልካ ብዝርከብ ሂወት ከዓ ክንነብር ክንመላለስ ንበዓልና ተጠቀምቲ ክንከውን ንኣኻ ንክብርኻ ክንገብሮ ክትረድዐና ንድምነካ ሰማዕቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኩሉ መንፈስካ ሃቢርዎም ክኸውን ጸሎት ልመንኦም ጎይታ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ክኸውን ንኣኻ ንዝደልዩ ኩሉ ንስኻ ከዓ ቀረባ ኣምላኽ ምዃንካ ንክፈልጡ ንኩሉ ነገር ሰናይ ትገብር እግዚኣብሔር ምዃንካ ክንፈልጥ ንኩላትና ከዓ ክትረድአና ንልምነካ ኣለና። ቀሪዩ ዘሎ ግዜና ካብቲ ቃልካ ንረኽቦ ጸጋ በረከት ከዓ ክትባርኸልና ንልምነካ ኣለና። ሰላምካ ሓበና ምሕረት ግበረልና ብሽም መድዓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
ጸጋባዩ ኣሚሩኒ ጸጋባ
ሕራይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎምዓንቲን ብዓርሲ እንሪኦ ሓሳብ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ ፈቐድ 11 ጀሚሩ እዩ ዘሎ ሓሳብ እዩ እሞ መጀመርያ ካንብቦ ንድሕርኡ ካብኡ እንኦ ሓደሓደ ሓሳባት ክንርኢና እቲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትኽእሉ ኩሉ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ይብለና ፈቐድ 13 ስለዚ በታ እኪት መዓልቲ ምቕዋም ምእንቲ ክትኽእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩምዎን ደው ክትብሉ ብዘሎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቅኩም ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ ይብል ክልተ ሓሳብ ኢና ክንርኢ እቲ ናይ መጀመርያ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ዝብል ክንርኢና እንታይ እዩ እቲ ኣፅዋር ኣምላኽ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ እሱ ክንርኢና ቀፂልና ከዓ ንሪኦ ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጠቁ ይብል ከመይ ጌርካ እዩ ሓቂ ንዕጠቕ ንኽእል ወይ ከዓ ሕቆና ብሓቂ ከመይ እዩ ዝዕጠቕ እዚኦም ክልተ ሓሳባት ኢና ሃቢና ክንርኢ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክንካይድ ከለና ኣብ ቃልሲ ኢና ንደ ዘለና ኣብዚ ምድሪ ኣብ መንጎ ጸልምናትን ኣብ መንጎ ብርሃንን ዘለዉ ቃልሲ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ግን ከመይ ዓይነት ከቢድ ምዃኑ ክገልፀና ክህሉ ኣብዚ ሓሳብ እንታይ ይብል ኣሕናሲ ምስቶም መናፍስቲ እከይ ኢና ንቃለ ዘለና ምስ ስጋ ንደምን ኣይኮነን እዚ ፍሕሶ ከዓ ዝገብር እዚ መን እዩ እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝተደርበየ ሰይጣን ምዃኑ እዩ ስለዚ ምእንቲ ናይ ሰይጣን ፍሕሶ ክንፈልጥ ምእንታን ክንክእል ሲ እንታይ የለየና እቲ ናይ መጀመርያ ኣፅዋር ኣምላኽ የለየና ይብለና እንታይ እዩ እቲ ኣፅዋር ኣምላኽ ደቂ ኣምላኽ ልበሱ ኣፅዋር ኣምላኽ ክብለና ከሎ ኣፅዋር ኣምላኽ እንታይ እዩ ሕዚ ሓደ ናብ ኩናት ዝኸይድ ሰብ ኣፅዋር ኣብ ገፅኡ ኣሚጡ ናብ ኩናት ክኸይድ ኣይኽእልን ንኡ እዩ ከዓ እንታይ ይብለና ኣብ ኩናት ኢኹም ዘለኹም ስለዚ እንታይ የድልየኩም ኣፅዋር ኣምላኽ የድልየኩም እዩ ዝብለና ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ኣፅዋር ኣምላኽ እቲ ኣእምሮና እቲ እግዚኣብሄር ብመልክዕ ብሃሳቡ ገይሩ ዝሰርሐና መንነትና ነቲ ሓቂ ንከይርኢ ሰይጣን ኩሉ ሻዕ ከፀልምቶ እዩ ዝሰርሕ ለይትን ቀትሪን እዚ ሓሳብ እግዚኣብሄር ከፅልምት ሰይጣን ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ ሕና ክርስትያናት ሕና ብክርስቶስ ሽም ተፀዋዓና እዚ ነገር እዚ ክንዝንጋዕ እዚ ነገር እዚ ክንርሳዕ የብልና እቲ ተጋሎ እቲ ናትና ቃልሲ ምስ ስጋ ንደምን ኣይኮነን እቲ ቃልሲና ምስ ስጋ ንደምን ኣይኮነን ይብል ምስ መን እዩ ምስቶም መናፍስቲ እከይ ኣብ ፀልማት ዘለው ሕልቅነትን ስልጣናትን ይገርመኩም ክቡራ ደቂ ኣምላኽ ሕልቕነትን ስልጣናትን ሕልቕነት ካብዚ ምድሪ እዚ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ናይዚ ምድሪ እዚ ገዛ ኢልዎ ንሰይጣን ሰይጣን እዛ ምድሪ እዚኣ ገዛ እዩ ሓለቃና እዛ ምድሪ እየ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ስልጣና ኣለኒ ኢሉ ዝሓስብ ስለዚ ንኡ በቲ ስልጣኑ ተጠቒሙ ንኩሉ ወዲ ሰብ ኣስሕቱ ናብ ሞት ክወስድ ይደሊ እዩ ስለዚ እቲ ቃልስና ኣብ ምስ ሕልቅነትን ምስ ስልጣናትን ምስ ናይ ፀልማት ገዛዕቲ ዓለምን እዩ ከምኡ ምዃኑ ከዓ ይረአ ኣሎ እዩ ገዛእቲ ዓለም ኮይኖም ግን ሕልቅነት ኣለዎም ስልጣን ኣሎ ካብኡ ግን ፀልማት እዩ ግብሮም ምስኦም እዩ ትቃልስና ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ቦታ ከዓ እንታይ ይብለና ብመጠን ክንነብር ይነግረና ማለት እዩ ዲያብሎስ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ዝሕጦ ደልዩ ሲ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኣብ ዙርያኹም ይዘውር እዩ ይብለና እዚ ከዓ ቅድሚ ኣሸሓት ዓመታት ዝተደገረ ቅዱስ ቃል ሎሚ ብኣና ዘምን እውን እናሰርሐ እዩ ዘሎ ካብ ግዜ ኣዳም ጀሚሩ ሕዚ እስካብዚ ዘለናዮ ግዜ እቲ ዋና ፀላኢና ዲያብሎስ ንዕና ክጭቁነና ንዕና ከጥፈአና ብዝኽእሎ ሓይሊ ኩሉ ብትብዓት ይሰርሕ ኣሎ ሕዚ ብዚ ዘለናዮ ግዜ ከዓ ኣብ ክርስትያናት ዘመቻ ገይሩ እዩ ዘሎ ገይሩ ኣይወድአን ሕዚ እውን ንዝለዓለ ዘመተ ከዓ ይዳልየሉ እዩ ዘሎ ነቶም ጎይታና መድሕኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክክተሉ ንዝመረፁ ኩሎም ከስሕቶም ማለት እዩ ስለዚ ምዚ ዕረብቲ ዝሰኣነ ፀላኢ ክላተሙ ማለት እዩ ልክዕ ጎይታና መድሕኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ በረኻ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ ክቕበር ብመንፈስ ቅዱስ ክምራሕ ከሎ መፂኡ ከምቲ ዝፈተኖ ብሓይልን ብተኣምራትን ብድንቅን ንደቂ እግዚኣብሄር ከስሕት ሰይጣን ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ ቃል እግዚኣብሄር ይነግረና። ስለዚ ኣብ ዘመተ እዩ እኒሆ ዘሚቱ እዩ ዘሎ ሕዚ ብሓይሊ ከዓ ንክዘምት እንደገና ይፅዕርሎ እዩ። ኣይኣኸሎንቱ ግዜ እዚ ሓደ ክርስትያን ሓደ ወዲ እግዚኣብሄር ሓንቲ ጓል እግዚኣብሄር ደቂ እግዚኣብሄር ንመለኮታዊ ባህሪ እግዚኣብሄር ክለማመድ ግድን እዩ ማለት እዩ። እቲ መለኮታዊ ባህሪ ክርስቶስ የሱስ ዘይተለማመደ ግን ናብቲ እቲ ኣፅዋር ዘይብሉ እቲ ኣፅዋር ኣምላኽ ዘይለበሰ ሰብ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ደው ክብል ኣይክእልን እዩ። ሰይጣን ናብ ዘለኣለማዊ ሞት ሒዝዎ ክኸይድ እዩ። ስለዚ እቲ ዋና ነገር ናይ ቃል ኣምላኽ ኣፅዋር ክንክደን ይግባአና ማለት እዩ። ክንክደኖ ነፍስና ካብ ጨጉሪ ዝርእስና ጅምና ስጋ ጨፍርና ነፍስና ብቃል ኣምላኽ ብህላዊ ኣምላኽ ክክደን ኣለዎ ማለት እዩ። ተዳሊና ምስቲ ናይ ፀልማት ሃይሊ ንክንቃለስ ንክንገጥም ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ኣምላኽ የለየና እዩ። መከራ ፈተና ብሓፅር ግዜ ቀልጢፉ ናባና ክመፅእ ከሎ ሽዑ ኣብ ፀሎት ፀኒዕና ነቅሕና ነቲ ፈተና ክንሓልፎ ይግባአና። ንሱ ኣይገድፈናን ገፁ ካባና ኣይመልስን። ኮይኑ ግና እንታይ ይገብር? ናይ ፀላኢ ሓይሊ ንሰብረሉ ዓወት ጌርና ንለዓለሉ ናይ ፀጋ ሓይሊ ይሂበና። መንፈሳዊ ዓይንትና ክክፈቱ ካብኡ ከዓ ወታደራት ክርስቶስ ኮይና ጠጠው ንብል ክንኽእል የለየና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣፅዋር ኣምላኽ ልበሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ኣፅዋር ኣምላኽ ንልበስ። እሱ እዩ ከዓ ነዚ ተዳልዩልና ዘሎ ክፉእ ምስ ሓይሉ ክስዕሮን ሓደ ሸዓን ናይ መወዳእታ ግዜ ንበፅሕ ብእኡ ጥራሕ እዩ እሞ ነቲ ኣፅዋር ኣምላኽ ክንኽደን ንእኡ ከዓ ክንሕዝ እግዚኣብሄር ክረዳአናን ጸሎትናን ትምኒትናን እዩ። ካሊእ ቀፂሉ ኣብ ዘሎ ሓሳብ ከዓ 13 ጀሚና ክንሪኢ ከለና እስካብ 14 ስለዚ በቲ ናይ ፀልማት ሓይሊ በቲ ሕልቅነት በቲ ስልጣናት በቲ ናይ ዝነበረ ገዝዓቲ ብዘለዎ ቃልሲ በቲ እኩይ ዝኾነ መዓልቲ ምቅዋም ምእንቲ ክትኽእሉ ተግበሩ። ኩሉ ምሳስለጥኩሞን ደው ክትብሉስ ብዘለዎ ኣፅዋር ኣምላኽ ኣልዒሉ ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጠቑ። እቲ ንኣና ክጠቕመና ኢሉ እግዚኣብሄር ዝሃበና ሓቂ ክንእዘዝ ከለና እዩ። እቲ ናይ ሓቂ ዕድቂ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስና ዝነግረና ማለት እዩ። በቲ ዝበርሐልና ብርሃን ክንመላለስ ከለና ድሕሪኡ ግን እግዚኣብሄር ዝበለፀ ብርሃን እናብርሀ ናይ ጻድቃን ብርሃን ልክዕ ከም ወጋሕታ እዩ ይብል እናወሰኸ እዩ ዝኸድ ወጋሕታ ይወግሕ ድሕሪኡ ግን እቲ ብርሃን እንታይ እናገብረ ኢልካት እናወሰኸ እዩ ኸድ። ስለዚ ናይ ጻድቃን ብርሃን ከመይ ዓይነት ብርሃን እዩ? ከም ናይ ወጋሕታ ብርሃን እዩ። እሞ ነቲ ዝተዋሃበና ሓቂ ነቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ዝተምሃርናዮ ሓቂ ነቲ ብኡ ክንመላለስ እግዚኣብሄር ዝነገረና ሓቂ ሒዝና ክንመላለስ ከለና እግዚኣብሄር ብዝበለፀ ናብቲ ብርሃኑ እናመርሐና ይወስደና ማለት እዩ። ኣብቲ ብርሃን ዘሎ ቦታ ግን ሕልቅነትን ስልጣናትን ናይ ፀልማት ኣሰራርሓን ኣባና ስልጣን የብሉን። መኣዝዩ እዚ ኣብቲ ሓቂ ደው ክንብል ከለና ማለት እዩ። ምናልባት ኣቦታትና በቲ ዝተገለፀሎም ቅድሚ ኣማይት ዓመታት ንድሕሪት ዝተቐበልዎ ሓቂ ኣሎ፣ ለውረሱና ሓቂ ኣሎ፣ ካብኦም ዝተምሃርናዮ ሓቂ ኣሎ። ግን እሶም ዝሓዝዎ ሓቂ በቃ እዚ እዩ ጥራይ ኢልና ክንቕመጥ እግዚኣብሄር ብብዘመናቱ ብብግዚኡ ንሰባት ነቲ ግዜ ዝምጥን እርግፅ ቃሉ ህያው እዩ፣ ዝልወጥ ኣይኮነን። ግን ኣብቲ ህያው ዝኾነ መንገዲ ደቂ ሰባት እናብረሀ እዩ ዝኸይድ። ሰይጣን ሓደ ግዜ መንገዲ ሰብ ያፀልምት እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕት። ኣብቲ ናይ ፀልማት ዘመን ኣብቲ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ካብ ሰባት ኩሉ ተወሲዱ ሰባት ብዘይ ቃል ኣምላኽ ዝነብርሉ ግዜ ዝነበረ ግዜ ሰባት ብዘይ ምንም ሓቂ ንክመላለሱ ሰይጣን ዘለዎ ነገር ኩሉ ሰሪሐ ወዲአ ኢሉ እቲ ናይ ሓዋርያት እምነት እቲ ናይ ነቢያት እምነት ኣትፊዎ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ዝተቐበልዎ ሓቂ ድብዝዝ ኢሉ ክጠፍእ ኣብ ዝመስለሉ ግዜ እግዚኣብሄር ብብርሃን ክግለፅ ከሎ ኢና ንርኢ፣ ንብዙሓት ከልዕል ከሎ ኢና ንርኢ። ነቲ ዝተደብረየ ነቲ ተረስዐ ነቲ ዝረሓቐ ቃል ኣምላኽ ዓልዒሎም ተሓዲሶ ኣምፂኦም ፅሩይ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ንህዝቢ ነቲ ዝጠፍአ እንደገና መሊሶም ነዚ ብርሃን እዚ ኣብቂቕምና እዮም፣ ነዚ ሓቂ እዚ ሂቦምና እዮም። ግን እግዚኣብሔር ሕዚ እውን መንፈስ ቅዱስ ነዚ ተቐበለ። በቲ መንፈስ ቅዱስ ንቅድሚት ንዝኸይድ፣ በቲ ዝተሃቦ ሓቂ ናተኣዘዘ ንቅድሚት ንዝኸይድ ብርሃን እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ብርሃን ኣብ ርእሊ ብርሃን እናገበረ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ሕድሕድ ናይ ሂወት መስመር ሓቂ የለና እዩ። ብብመዓልቲ እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ተግባር ክነውዕል ካባና ይህሎ ማለት እዩ። ሕና ሕያዋን ተወከልቲ ክርስቶስ ኢና ኣብዚ ምድሪ እዚ። ኣእምሮና ነፍስና ሙሉእ ብሙሉእ ብሓቂ ክምላእ ኣለዎ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊና ክፈስስ ኣለዎ። እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ከዓ ካብ መንፈስ ቅዱስ ክንቕበል ተፀውዒና ኢና ተዓዲምና ኢና። ንፅዕሮ ፃዕሪ እዚ ሰብ እዚ ከመይ ዝበለ ዓብዪ ሰብ እዩ ፍሉጥ እዩ ክንበሃል ኣይኮነን። እቲ ክንፅዕሮ ዝግባኣና ፃዕሪ ካብቲ ፀልማት ናብ ዝድነቕ ብርሃን ናብ ዝፀውአና ናቱ ደግነት ክነውሪ ፍጹምን ሰናይን ዝኾነ ሰባት ክንከውን ናብ ዝፀውዐና ናብኡ እናቐረብና ዝተዋበና ሓይሊ ክንለማመድ እዩ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ማለት እዩ። በዚ ዘመን እዚ ኣብ እግዚኣብሔር ብእምነት ብድፍረት ፍርሒ ብምውጋድ ነቲ ሓቂ ዝተላዕሉ ሓቂ ጥራይ ንቅድሚት ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ካሌባት ዘድልየሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥና ሱር እንተዘይሰዚዱ ኣብ ፈተና ግዜ ደው ክንብል ኣይንኽእልን። ኣብቶም ብጣዕሚ ከበድቲ ኣብ ዝበሃሉ ግዜያት ተቢዕና ክንቆውም ክንክእል ዝገብረና ሓደን ሓደን ሓይሊ ጥራ እዩ። ንሱ እውን በቲ ሓቂ ዝተገለፀ ፀጋ እግዚኣብሔር፣ እቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ነቲ ዘይትኽእሎ ዘበለ ኩሉ ዘኽእል፣ ነቲ ዘይትወፆ ዘበለ ኩሉ ትቆውም ትወፅእ ዝገብር ፀጋ እግዚኣብሔር የለና እዩ። እቶም ዘይተቐደሉ ሰባት፣ እቶም ዘይተለወጡ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣበይ ሃምለቕመጡ ትፈልጡ ድኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ዘይኮን ነገር ተፀሚዶም ለለይ ጉለለይ ክብሉ እዚ ብሓምዚ ኮይኑ እዚ ከምዚ ወፅኡ እገሌ ከምዚ ገይሩ ካብዚ ብዝኒኦ እገሌ ከም ዝበሎ ነገር ረሓቕ ካብቲያ እገለቲ ዝበልዖ ነገር ረሓቂ እናበሉ ካብቲ ፅሑፍ ተዘይኮነስ ካብቲ ባዕሎም ካብ ዝፈጠርዎ ነገር ሰብ ናብቲ ላብዚ ከላኽ እዮም ዝውዕሉ ኣሎ ማለት እዩ። ፀጋ እግዚኣብሄር ግን ከምኡ ኣይኮነን። እቲ ሓቂ እግዚኣብሄር ግን ናበ እዩ ዝመርሐካ፣ ናብቲ ሓቂ ዝዓበ፣ ናፍቲ ቃሉ፣ ናፍቲ ህላወ እግዚኣብሄር ይመርሐካ ማለት እዩ። ስለዚ ሕቆና በቲ ሓቂ ንተዓጠቕ። ሓቂ መን እዩ? በቲ ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለፀ ናይ መስቀል ፍቕሪ፣ ተወዳዳሪ ዘይተረኸበሉ ፍቕሪ፣ ነቲ ዝጸልኦ፣ ነቲ ዝሰጎ፣ ነቲ ከጥፍኦ ክቐስሎ ንዝበለ ዝተገለፀ ፍቕሪ እሱ እዩ ተሓቂ። ኣብቲ ሓቂ እሱ ከዓ ሙሉእ ወለል ዝብሉ ዝርአ ብርሃን ኣሎ ማለት እዩ። በቲ ሓቂ እሱ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ፃውዒት ይቕርበልና ኣሎ። ክርስቶስ ተስፋ ዘገዘገበረልና ነገር ኩሉ ብፀህሎት ትሑታት ብምዃን በቲ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር መዓልቲ በቲ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ክርስቶስ የሱስ ዝግለፀሉ መዓልቲ ብዘይ ፍርሒ ደው ብክነብል ዝኽእለና ሓይሊ ካብ ኣምላኽ ክንቅበል ይግባአና ማለት እዩ። ንበዓልትና ጥራሕ ይኮነ ንካልኦት እውን ኣብ ጉጉይ መንገዲ ንዘለው ነዚ መንገዲ እዚ ክናሪኦም እግዚኣብሔር ፀውዒት ኣቕርበልና እዩ። ብብመዓልቲ ኣብ ዘለው ናይ ሃይማኖት ሂወቶም ናይ ጉዕዞ ምስ ክርስቶስ ኣብ ዝገብርዎሎ ጉዕዞ መምርሒ ናይ ክርስትና መምርሒ ኣሎ። መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ክርስትና መንገዲ ኣሎ። ነቲ መምርሒ እሱ ተኸቲሎም ዝኸዱ ኩሎም ክዕወቱ እዮም። ክዕወቱ ከለዉ ከዓ ናብቲ ዝተዳለየሎም ገዛ ክኣትዩ እዮም። ስለዚ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕቆና ብሓቂ ንተዓጠቕ፣ ኣፅዋር ኣምላኽ ከዓ ንከደን። እዚ ምስ ኮነ ዓወት ክንረክብ ኢና። ስለዚ ሎሚ ባህባር ዝረኣናዩ ሓሳብ እዚ እዩ። ኩሉ ሻዕ ብጸሎት ብልማኖ ቃል ኣምላኽ ከዓ ናባና ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢልና በቲ ሓቂ ክንመላለስ ናባና ብምቕራብ ካብ ጎይታ ዝርከብ ዕረፍቲ ኩሉ ሻዕ ብምድላይ ናብቲ ዝተዋዓበና ናብቲ ዝተዓለመልና ገዛ ካብ ማንኛውም ግዜ ንላዓሊ ቀረባ ናብ ዝኾነ ክርስቶስ ናብ ዝዓደመና ገዛ እንታይ ኢሉ ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣይመኑ፣ ብኣቦይ ከዓ ኣይመኑ። ኣነ ክኸይድ እየ ስፍራ ካዳልልኩም እየ መፅ ከዓ እንታይ ገብር እየ ክወስደኩም እየ ኢሉና ጎይታ ምስ ጎይታ ክንከይድ ንደሊ ዶ? ክርስቶስ ኣብ ደገና እዩ ዘሎ፣ ክርስቶስ ይመፅእ እዩ ዘሎ። እሞ ኣፅዋር ለቢስና ዲና ወይስ በታ ተሻቂላ በቲ ናይ መወዳእታ ናብ መቃብራ ትወርድ ከም ሽውሽው ናብቲ ናብዚ ትላኽዓ ዘላ ዓለም ናብቲ ናብዚ ንብል ድና ዘለና ዓርስና ንሕተት ኣፅዋር ኣምላኽ ንከደን ሕቆና ከዓ ብሓቂ ንተዓጠቕ። እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ኩልኹም እቲ ሓቂ ትፈልጡ ኢኹም ሞ እቲ ሓቂ ከዓ እንታይ ገብረኩም እዩ ነፃ ካውፀአኩም እዩ ሃራ ካውፀአኩም እዩ ኢሉ እሞ በቲ ሓቂ ተዓጢቕና በቲ ኣፅዋር እግዚኣብሔር ዝተሃበና ለቢስና ትግለፀሉ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል እግዚኣብሔር ፀጉ ያብዝሐልና እናበልና ናይ ሎሚ ሓሳብና ኣብዚ ዛዝምና ኢና ዘለና። እግዚኣብሔር ተረዲኡና ቀፂሎም ዘሎ ሓሳባት ከዓ ኣብ ዝቅፅል ዘሎ መደብና ክንርኢና ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምሳና ስለ ዝፀንሓኹም እግዚኣብሔር ይዋርኩም። ሕቶ ርእቶ ሓሳብ ንዘለኩም ከዓ ቁፅሪ ሳንዱቅ ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ፣ ቁፅሪ ስልኪ 0991145105፣ ኢሜይል tigsong@gmail.com እዩ። ተባረኹ።
ስካተ ዝለኒ ወታይ ግበ حيات بجوي مخديتي نعاخا كمسكن ثقيل حلاي وقلت دوري سلبي
ጋና ናአቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩል ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን።